Հանուն Բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54 է, 54 րոպե, 24 վայրկյան, տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողիկ Քեշիշյանը, երեկոն 5:07 է, թվականիս մարտի 28-ը, Իրանական 1403 թվականի Ֆարվարդին ամսի 9-ն է, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի իրանական նորուզը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը, ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Նովրուզյան հավցին խորագրով պոդքյաստը, մնացեք մեզ հետ։ Իրանական Նովրուզը Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, տաղավարում է Շողիկ Քեշիշյանը։ Ընդունեցեք հայերեն ռադիոժամի ողջ աշխատակազմի գարնանային ջերմ ողջույնները։ Ձեր գարունը շնորհավոր, շնորհավոր իրանական նոր տարին։ Հարգելի ունկնդիր, ներկայացնում ենք իրանական Նովրուզը հաղորդաշարի 4-րդ թողարկումը, որի ընթացքում ձեզ կպատմենք Քուսայի կամ Քուսագյարդանի մասին, որը Նովրուզյան ավանդույթներից է։ Ընկերակցեք մեզ։ Ատրպատականի քոչվոր ցեղախմբերը Գարնան Գալստյան առիթով ժողովրդական բեմադրություններ ու տոնախմբություններ են կատարում։ Այդ ծեսերից մեկը Քուսա կամ Քուսագյարդանի կոչվող բեմադրությունն է։ Քուսայի խումբը բաղկացած է մի քանի նվագողներից ու դերակատարներից։ Առհասարակ ատրպատականի տարբեր շրջանների հովիվներն են, որ նրանց տանում են մարդկանց տները։ Խմբի գլխավոր դերակատարը նա է, ով կաշվից ու բրդից պատրաստված հագուստ է հագել և երկու կոտոշներով գլխարկ է դրել իր գլխին։ Նա խորհրդանշում է ձմռան եղանակը։ Նա մի նվագողի և մարդկանց հետ ուղակի շփվող և նվերներ հավաքող մյուս անձնավորության հետ միասին խմբին ուղեկցում են դեպի բեմը։ Իսկ եթե նվերները բավարար չեն լինում, առաջին դերակատարը ձևացնում է, որ մահացել կամ ուշագնաց է եղել, իսկ միջնորդ դերակատարը ընտանիքներից ավելի շատ նվերներ է խնդրում։ Նա նվերները ցույց է տալիս Քուսային, և Քուսան էլ ուրախությունից արթնանում է, բայց եթե նկատում է, որ դրանք քիչ են, դարձյալ ուշագնաց է լինում։ Վերջում մարդիկ ու երեխաները ձնագնդիկներով Քուսային, ով ձմռան եղանակի ու խավարի խորհրդանիշն է, հերացնում են այնտեղից, որպեսի գարնան գալուստը դիմավորեն։ Իհարկե, պարզ չէ, որ այնինչ ընտանիքները տալիս են Քուսային նրա բեմադրության դիմաց պարգևները, թե լոկ նվերներ են ձմռան հսկայից ազատվելու համար կամ միգուցե երկուսը։ Քուսայի որոշ բեմադրություններ ավելի կատարյալ են, որոնց մասնակցում են 5 կամ ավելի շատ դերակատարներ։ Առաջին դերակատարը մի անձնավորություն է, ով երկու կտոր փայտիկներով մերթ պարելով ուղորթում է մյուսներին։ Քուսան ևս բաժանվում է լավ ու վատ անհատականությունների, որոնցից մեկը զուգորդում է սև հագուստով ու կոտոշով ձմռան դևին, իսկ մյուսը սպիտակ հագուստով գարնան խորհրդանիշն է։ Երկու նվագողներ նվագում են ֆոլկլոր երաժշտություն, մերթ նրանց ավելանում են այլ դերակատարներ։ Կարևորագույն դերակատարներից մեկը կանացի հագուստով հանդես եկող հովիվն է, ով գեղեցիկ զարդարանքով ու խաղարկությամբ կնոջ դերում է հանդես գալիս։ Մերթ որոշ բեմադրությունների ընթացքում կոտրում է հին ամանները, որը խորհրդանշում է հին եղանակի ավարտը։ Ձմռան ցուրտն ու ձյունը խորհրդանշող Քուսային ձնագնդիկներով հարվածում են, և նա էլ նման վերաբերմունքի պատճառով ծամածրություններ է անում նրանց համար ու նահանջում է դեպի սառն ու ձյունառատ լեռները, որպեսի գարունը իր հետ բերի Նովրուզը։ շնորհավոր գարնանամուտը։ Բոլորից ցանկանում ենք գարնանային տրամադրություն, առողջություն եւ երջանկություն։Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոեթերում լուրերի թողարկումը կսկսենք, նախ ձեր ուշադրության հանձնելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը եւ համամասի քաղբյուրոյի ղեկավարը քննարկել են Գազայի վերջին զարգացումները, Աշխաբադում տեղի ունեցել Իրանի եւ Թուրքմենստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Իրանը քննադատել է սիանիստների հանցագործությունների նկատմամբ միջազգային կառույցների լռությունը։ Վախ եւ մտահոգություն Թուրքիայի կողմից Իսրայելին ռազմական զինամթերք վաճառելու հնարավորության վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված որոշ շրջանակներ անում են քայլեր, որոնք սպառնալիք են ստեղծում Հայաստանի անվտանգության համար, ասել է Փաշինյանը։ Պակիստանի զարգացման նախարարն ասել է. Իրանը կենսական ռեսուրս է էներգետիկայի ճգնաժամը նվազեցնելու համար։ Հայաստանը վերջին շրջանում չի մասնակցում ՀԱՊԿ-ի աշխատանքներին, Պաղեստինի հարցերով ՄԱԿ-ի զեկուցողը հայտնել է, որ իրեն սպառնացել են, ենթարկվել է հարձակման։ Այս եւ մյուս լուրերը կլսեք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը եւ Համասի քաղբյուրոյի ղեկավարը քննարկել են Գազայի վերջին զարգացումները։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանը, Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեն, Պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժման ղեկավար Զիադ Նախալեն եւ նրանց ուղեկցող պատվիրակության անդամները Թեհրանում կայացած հանդիպմանը մտքեր են փոխանակել Գազայի վերջին զարգացումների շուրջ։ Իսմայիլ Հանիեն եւ Զիադ Նախալեն բարձր են գնահատել Իրանի կառավարության եւ ժողովրդի օգնությունը Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին, նշելով, որ դիմադրության համար Իրանի օգնությունը ռազմավարական նշանակություն ունի։ Երեքշաբթի օրը Թեհրան ժամանած Իսմայիլ Հանիեն հանդիպել է նաեւ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի, նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ։
Իրանի եւ Թուրքմենստանի արտաքին գործերի նախարարները հանդիպել եւ քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի գլխավորած պատվիրակությունը չորեքշաբթի երեկոյան ժամանել է Աշխաբադ, հանդիպելու եւ բանակցելու Թուրքմենստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Աշխաբադում նրան դիմավորել են այդ երկրի պաշտոնյաները։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը այսօր Աշխաբադում հանդիպել է Թուրքմենստանի արտաքին գործերի նախարար Ռաշիդ Մերեդովի հետ։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, հատկապես տնտեսության եւ առևտրի տարածման, էներգետիկայի եւ հաբեկչության դեմ պայքար հետ կապված հարցեր։ Աբդուլլահյանը հանդիպել է նաեւ Թուրքմենստանի ազգային առաջնորդ եւ ժողովրդական նպատակահարմարություն խորհրդի նախագահ Ղուրբանաղլու Բերդիմուհամեդովի եւ այդ երկրի նախագահ Սերդար Բերդիմուհամեդովի հետ եւ քննարկել երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Վերջին 2.5 տարում Իրանի եւ Թուրքմենստանի միջեւ փոխգործակցության ընդլայնման արդյունքում երկու երկրի տնտեսական փոխանակումներն աճել են։ Իրանի եւ Թուրքմենստանի իշխանությունները վճռական են իրենց համագործակցության մակարդակը բարձրացնելու հարցում։
Անդրադառնալով Գազայի հատվածում Պաղեստինցիների նկատմամբ սիոնիստների կատարած հանցագործություններին, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է. Հաշվի առնելով հանցագործությունների ծավալը, միջազգային կազմակերպություններն ու կառույցները արդյոք պատասխանատվություն չեն կրում բացահայտ ցեղասպանությունը դադարեցնելու և ռազմական հանցագործներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցում, X սոցիալական ցանցում առած գրառման մեջ Նասեր Քյանանին գրել է. Գազայի հատվածի հիվանդանոցների և բժշկական կենտրոնների դեմ պատերազմն այս տարածքի բնակիչների նկատմամբ Իսրայելի ռեժիմի հաբեկչական բանակի ռազմական հանցագործությունների մի մասն է։ Նա հավելել է, պաշտոնական հաղորդագրությունները վկայում են, որ Գազայի դեմ պատերազմի սկզբից մինչ այսօր սիոնիստական ռեժիմը նպատակաուղված կերպով թիրախավորել է 33 հիվանդանոց։ Քյանանին հավելել է. Բացի քաղաքական դիրքորոշումներ հայտարարելուց, հայտարարություններ անելուց կամ բանաձևեր ընդունելուց, միջազգային վեհաժողովներն ու կառույցները գործնական պատասխանատվություն չեն ստանձնում զսպող քայլեր ձեռնարկելու, բացահայտ ցեղասպանությունը դադարեցնելու և ռազմական հանցագործներին պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։
Թուրքիայի կողմից սպառազինություն սիոնիստական ռեժիմին մատակարարվելու մասին այդ երկրի վիճակագրական ծառայության հրապարակած զեկույցը սկանդալ է առաջացրել։ Pars Today-ի հայերեն բաժնի փոխանցմամբ Թուրքիայի վիճակագրական ծառայության հաղորդագրության համաձայն այդ երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կառավարությունը Գազայի հատվածի Հորդանանգետի արևմտյան ափի և Պաղեստինյան այլ օկուպացված տարածքների վրա դաժան հարձակումների ֆոնին զենք է վաճառել սիոնիստական ռեժիմին։ Գործողություն, որը զայրացրել է ժողովրդին ու Թուրքիայի խորհրդարանի մի շարք պատգամավորներին, Թուրքիայի պետական վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն, այս երկիրը սիոնիստական ռեժիմին մոտ 80 000 դոլարի արժողությամբ զենք է վաճառել միայն 2023 թվականի նոյեմբերից մինչև 2024 թվի հունվարն ընկած ժամանակահատվածում։ 2024 թվի հունվարին Թուրքիայից Իսրայել են արտահանվել վառոդ, զինամթերք, զենք ու ռազմական տեխնիկա։ Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության կազմակերպությունը և այս երկրի պաշտպանության նախարարությունը երեք շաբթի օրը արձագանքելով այս մեծ սկանդալին առանձին հայտարարություններով հերքել են սիոնիստական ռեժիմի հետ ռազմական արդյունաբերության ոլորտում որևէ համագործակցություն։ Թուրքիայի առևտրի նախարարությունը հայտարարության մեջ պնդել է, որ վերջին ամիսներին Իսրայել արտահանված վառոդն ու պայթուցիկները ռազմական կիրառություն չեն ունեցել։ Ավելի վաղ Թուրքիայի խորհրդարանի 15 ընդդիմադիր պատգամավորներ 13 երկրների ավելի քան 200 օրենսդիրների հետ միասին հայտարարել էին, որ դեմ են Իսրայելի զենքի արտահանմանը Գազայի դեմ, այդ ռեժիմի ընթացող պատերազմի պատճառով։ Թուրքիան առաջին մահմեդական երկիրն է, որը ճանաչել է Իսրայելի ռեժիմը և երկկողմ հարաբերություններ հաստատել նրա հետ։ Թուրքիայի և սիոնիստական ռեժիմի երկկողմ հարաբերությունները նորմալացան 1949 թվականին, որոնք հետագայում հասան մշակութային, առևտրային և նույնիսկ ռազմական մակարդակի։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը նաև առաջին մուսուլման առաջնորդն էր, ով այցելեց օկուպացված Պաղեստինյան տարածքներում գտնվող սիոնիզմի հիմնադիր Թեոդոր Հերցելի գերեզմանը։
Անդրադառնալով Իրանի էներգետիկ կարողություններին, Պակիստանի զարգացման և պլանավորման նախարարը հայտարարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կենսական ռեսուրս է այդ երկրի էներգետիկ ճգնաժամը նվազեցնելու համար։ Պակիստանում Իրանի դեսպան Ռեզա Ամիրի Մուղադդամի հետ հանդիպման ժամանակ Էհսան Էղբալն անդրադարձել է երկու երկրների համագործակցության ոլորտներին, այդ թվում էներգետիկ համագործակցությանը և Իրանի նախագահի Իսլամաբադ առաջիկա այցին։ Անդրադառնալով երկու երկրների պատմական հարաբերություններին և 900 կիլոմետր ընդհանուր ցամաքային և ծովային սահմանի միջոցով առևտրային հաղորդակցության ամրապնմանը, Էղբալն ընդգծել է արդյունավետ ճանապարհային և երկաթուղային ուղիների կառուցման անհրաժեշտությունը, ինչը կնպաստի երկկողմ առևտրի ծավալի բազմապատկմանը։ Նա ողջունել է Իսլամաբադ, Թեհրան, Ստամբուլ, ԷԿՕ երկաթուղու վերականգնման որոշումը և առաջարկել տարբեր ոլորտներում օգտագործել Իրանի հնարավորությունները։ ընդգծելով Իրանի եւ Պակիստանի միջև արևտրի ծավալը մեծացնելու հարցում, Չաբահար, Գվադար եւ Կարաչի նավահանգիստների ռազմավարական նշանակությունը Պակիստանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, Չաբահար նավահանգիստը երկաթուղային ցանցին միացնելու եւ Ռուսաստանին ու կենտրոնական Ասիա երկրներին կապելու Իրանի ծրագրի մասին։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված որոշ շրջանակ կամա թե ակամա անում է գործողություններ եւ քայլեր, որոնք սպառնալիք են ստեղծում Հայաստանի ազգային անվտանգության համար։ Հայտարարում են ինչ որ վտարանդի կառավարությունների եւ այլնի մասին։ Այս մասին այսօր մարտի 28-ին կառավարության նիստում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ուզում եմ շատ հստակ հայտարարել, որ Հայաստանում կա մի կառավարություն, եւ այդ կառավարությունը նստած է այս դահլիճում, եւ ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս այս ուղերձը շատ հստակ արձանագրենք։ Եվ անհրաժեշտության դեպքում պետք է արվեն համապատասխան քայլեր եւ ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ, որպեսզի նաեւ արտաքին ուժերը որոշ շրջանակների Հայաստանի անվտանգության համար սպառնալիքներ ստեղծելու համար չօգտագործեն։ Սա հարց է, որ պետք է պատասխան ստանա։ Ես այսօր չեմ ուզում եզրակացություններ անել այդ թեմայով, բայց ուզում եմ հստակ հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, բացի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, այլ կառավարություն գոյություն ունենալ չի կարող, ասել է Փաշինյանը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ Հայաստանը վերջին շրջանում չի մասնակցում քարտուղարության աշխատանքներին, այդուհանդերձ կազմակերպության անդամակցության կասեցման վերաբերյալ Հայաստանի կողմից պաշտոնական որևէ ծանուցում կազմակերպություն չի ստացել։ Այս մասին ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Թասմաղամբետովն ասել է Նացիոնալնիա Օբորնա ամսագրին տված հարցազրույցում։ Սա Հայաստանի որոշումն այս փուլում, եւ մենք որպես միջազգային կազմակերպություն հարգում ենք ինքնիշխան պետության ցանկացած որոշում։
Պաղեստինի հարցերով ՄԱԿ-ի զեկուցող Ֆրանչեսկա Ալբանեզեն հայտարարել է Գազայի հատվածում Իսրայելի հանցագործությունների մասին զեկույց կազմելու իմ առաքելության սկզբից ես ենթարկվել եմ բազմաթիվ հարձակումների եւ սպառնալիքների։ Գազայի պատերազմի վերաբերյալ մամուլի ասուլիսում Ալբանեզեն հայտարարել է Գազայում Իսրայելի հանցագործությունների հետաքննությունից 5 ամիս հետո հրապարակված զեկույցները հաստատում են, որ այդ ռեժիմը Գազայում ցեղասպանություն է կատարում։ Նա ասել է, Իսրայելը ցեղասպանության համատեքստում սպանում է Գազայի բնակիչներին, տեղահանում կամ կյանքի դաժան պայմաններ ստեղծում նրանց համար։
Շվեդիայի իշխանությունները քրեական պատասխանատվության են ենթարկել մի խումբ մարդկանց Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացված հանցագործությունների դեմ բողոքելու համար։ Pars Today-ի հայերեն բաժնի հաղորդման համաձայն, Պաղեստինի կողմնակիցները փետրվարի 14-ին Շվեդիայի խորհրդարանի գումարասնիստում ընդհատել էին Ստոկհոլմի կառավարության արտաքին քաղաքականության օրակարգը ներկայացնելու վերաբերյալ այդ երկրի արտգործնախարար Թոբիաս Բիլստրյոմի ելույթը եւ ի պաշտպանություն Պաղեստինի կարգախոսներ էին վանկարկել, իսկ Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումները որակել էին ցեղասպանություն։ Անատոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ իր ելույթի ընթացքում Բիլստրյոմն աջակցել է Համասի դեմ սիոնիստական ռեժիմի այսպես կոչված ինքնապաշտպանության իրավունքին։ Իդեպ Պաղեստինամետ ցուցարարներից մեկն ընդհատեց նախարարի ելույթը եւ բղավելով ասաց, Իսրայելը ցեղասպանություն է իրականացնում։ Ինչպես կարող եք աջակցել նրա այդ քայլին։ Նիստի ընթացքում այս միջադեպից հետո ցուցարարները շարունակել են կարկախոսներ վանկարկել եւ ասել, բոլորը տեսնում եւ լսում են, թե ինչպես են երեխաները մահանում Գազայում։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է ՆԱՏՕ-ի տեղաշարժերը Հարավային Կովկասում, այն ձեր ուշադրությանը կանցնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը երկար ժամանակ կարևոր դեր է խաղացել հնագույն քաղաքակրթությունների ու Եվրասիայի աշխարհառազմավարության հիմքում։ Այս տարածաշրջանը նաև եղել է արևելքն արևմուտքին կապող կարևորագույն հաղորդակցության ուղիներից մեկը։ Իսկ այսօր այն կարևոր դեր է խաղում էներգիան Կասպիստովի տարածաշրջանից Եվրոպա տեղափոխելու հարցում։ Հարավային Կովկասում նոր զարգացումները սկսվեցին 2 տարի առաջ։ Ադրբեջանի ռազմական գործողությամբ թուրք-ադրբեջանական առանցքի եւ Հայաստանի միջև մրցակցության նպատակը աշխարհաքաղաքական եւ աշխարհատնտեսական նշանակություն ունեցող Եվրասիական տարածաշրջանում գերիշխող դիրք ստանալն է։ Իսկ ներկա իրավիճակում, երբ արևմուտքն ու Ռուսաստանը վարում են սառը, իսկ որոշ դեպքերում նաև թեժ պատերազմ, Կենտրոնական Ասիան և Հարավային Կովկասը կողմերի համար կարևոր նշանակություն ունեն։ Ռուսները փորձում են մեծացնել տարածաշրջանում իրենց դերն ու հնարավորությունները, մրցակցելով Միացյալ Նահանգների, Թուրքիայի և նույնիսկ Չինաստանի հետ, և վերահսկել այն հարևանների քայլերը, որոնք միտում ունեն միանալ ՆԱՏՕ-ին։ Իսկ այդ երկրները հայտարարում են, որ իրենց գործողությունները բխում են անվտանգության, ապահովման և ահաբեկչության ներգաղթի և այլ հարցերի հետ կապված մտահոգություններից։ Հարավային Կովկասում զարգացումների ընթացքը, սակայն, անորոշ է։ Մի կողմից Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղության փաստաթղթի ստորագրման ժամկետներն անհայտ են, քանի որ կողմերի միջև դրա դրույթների շուրջ անհամաձայնություն կա։ Մյուս կողմից Իլհամ Ալիևը, ով իր գահին նստած վայելում է Բրիթիշ Պետրոլիումի համագործակցությամբ նավթի և գազի վաճառքից ձեռք բերված գումարները Ղարաբաղ ստանալուց և արտահերթ ընտրություններում ձայների 80%-ով հերթական 7 տարվա նախագահությունը ստանձնելուց հետո ունի հավակնոտ նպատակներ, որոնց թվում են Ադրբեջանի ազդեցության ընդլայնումը, ինչպես նաև այնպիսի կասկածելի նախագծերը, ինչպես Զանգեզուրի միջանցքը։ Տարածաշրջանի կարևոր դերակատարներից համարվող Ռուսաստանը համոզված է, որ այն չպետք է դառնա ՆԱՏՕ-ի տեղաշարժերի կիզակետ։ Մյուս կողմում ՆԱՏՕ-ն, Միացյալ Նահանգներն ու Արևմուտքը համոզված են, որ եթե չկարողանան ներկա լինել տարածաշրջանում, օգտագործելով տարածաշրջանի երկրներում իրենց հիմնական լծակները և տնտեսական ու էներգետիկ կարողությունները, ռուսներն ավելի մեծ ճնշում կգործադրեն այդ երկրների վրա և կընդլայնեն այնտեղ իրենց ազդեցությունը։ Ատլանտյան օվկիանոսի այն ափին գտնվող Միացյալ Նահանգները, որը մշտապես փորձել է այլ երկրներում ճգնաժամեր ու պատերազմներ հրարել, անգամ իր գործընկերների համար գործողության դաշտ չթողնելով, փորձում է հանդես գալ փրկչի դերում և ընդլայնել իր ազդեցությունը։ Նման իրավիճակում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև առկա լարվածության ֆոնին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի նախագահը այցելեց Երևան և պաշտպանեց Հայաստանի դիրքորոշումները, ինչ որ կետ կրկնելով Թայվան ուղևորության արհեստական սցենարը և վերջնագիր ներկայացնելով Անկարային ու Մոսկվային։ Կովկասյան տարածաշրջանի երկրները կամա թե ակամա ապրում են զգայուն ժամանակաշրջան, և դրան շահերը դարձել են փող զիջումների միջոց Թուրքիայի, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Սիոնիստների միջև։ Եվ նույնիսկ վերջին զարգացումները տարածաշրջանի ժողովուրդների համար էական արդյունքներ չեն ունենա, կամ գոնե ոչ մի երկիր դրանցում հաղթող չի ճանաչվի։ ՆԱՏՕ-ն շարունակում է դեպի արևելք ընդլայնման քաղաքականությունը, նպատակ ունենալով նեղացնել Ռուսաստան-Չինաստան իրան եռանկյուն ու հնարավորությունների շրջանակը և ինչ-որ իմաստով ավարտին հասցնել ՆԱՏՕ-ի Թուրանի միջանցքի ծրագիրը։ Վերջին ամիսներին Իրանը տարածաշրջանում ակտիվ քաղաքական, ռազմական և տնտեսական քայլեր է արել, որոնց թվում կարելի է նշել անցած ամիս Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի այցը Երևան և Հայաստանի Պաշտպանության նախարարի այցը Թեհրան։ Ժամանակին հնչեցրած և կարևոր դիրքորոշումներով Իրանը Հայաստանին ու Ադրբեջանին հորդորում է սահմանային վեճերը լուծել երկխոսության հիման վրա։ Արգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում ավարտեց աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում ենք բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանցի մեծանուն բանաստեղ Նիզամի Գյանջավի հիշատակի օրվան զուգահեռ մայրաքաղաք Թեհրանում կայացրել նրա արձանի բացման արարողությունը Թեհրանի քաղաքապետարանի պաշտոնյաների և մի շարք մշակութային գործիչների մասնակցությամբ։ Աբու Մոհամմադ Էլիասը, գրական անունով Նիզամի Գյանջավին, 12-րդ ջարի իրանցի հայտնի բանաստեղծներից է։ Նիզամին հրճակել է իր 5 մասնավիններով, որոնք հայտնի են 5 գանձ կամ Նիզամի Խամսե անունով։ Նիզամի այս ստեղծագործությունը մեզ ներդրում է ունեցել իրանական միստիկական և ռոմանտիկ մշակույթի ձևավորման գործում։ Պարսկական գրականության մեջ Նիզամի կարևոր դերի պատճառով իրանական օրացույցում Էսֆանդի 21-ը մարտի 11 օրը նվիրված է նրա հիշատակին։ Թերանի քաղաքապետարանի շրջակա միջավայրի և քաղաքային ծառայությունների հարցերով տեղակալ Հուսեյն Նազարին այս միջոցառման շրջանակում ասել է. Թերանի քաղաքապետարանի աշխատանքներից մեկը մեծանուն մարդկանց հիշատակը վարպահելն ու մշակույթի դերի բարձր պահելն է, և այդ նպատակով Թերանի քաղաքապետարանի բարեզարթման կազմակերպությունը պատրաստում է մեծերի արձանը և տեղադրում քաղաքի գլխավոր հրապարակներում, և այդպիսով զարկ տալիս իրանական մշակույթին։
Սիրելի բարեկամներ, այժմ ձերուն կընտրության ենք անցնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Կոմպոզիտոր, դաշնակահար, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Լևոն Մալխասյանն իր յուրահատուկ երաժշտությամբ, նվիրվածությամբ և հարազատ քաղաքի հանդեպ անթաքույց սիրո արդյունքում դարձել է Երևանի խորհրդներից մեկը։ 2024-ին նա տոնում է 79-ամյակը, սիրված ջազմենի տարեդարձը նրա արվեստի երկրպագունները նշեցին Մալխաս ջան, համերգային ծրագրով և կյանքը ջազում, ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Կարճամետրաժ ֆիլմում Մալխասը ինքն է պատմում իր մասին, երեկոյն, որը տեղի ունեցավ մարտի 16-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, ջազի երկրպագունները ունկնդրեցին Մալխաս ջազ տրիոյի և սիրված ջազմենների յուրահատուկ կատարումները։ Լեպլեցուն դահլիճը բուրն էր արձագանքում բոլոր կատարումներին, արտահայտելով իր սերը թե Լևոն Մալխասյանի, թե մյուս երաժիշտների հանդեպ։ Իսկ Լևոն Մալխասյանն իր փայլուն կատարումներով ապացուցում էր, որ երաժշտությունն իր տարերքն է, հավերժական սերը։ Համերգը վարեց կոմպոզիտոր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Մարտին Վարդազարյանը։ Նա երեկոյի ընթացքում բազմաթիվ հետաքրքիր և հումորային դրվագներ պատմեց, որոնք առնչվում էին և իրեն, և Լևոն Մալխասյանին։ Վարդազարյանը զարմանալի երևույթ համարեց այն, որ Մալխասյանը նոտաններ չգիտի, սակայն փայլուն է նվագում։ Ջազային երաժշտության համերգներից մեկին Լևոնին խնդրեցինք նվագել։ Նա նվագում էր մի ստեղծագործություն, որում տարբեր երաժշտական գործիքների համար սոլո կատարումներ կան։ Ես դաշնամուրի մոտ կանգնած էի ու մի քանի անգամ նոտանները թերթեցի, մեկը մոտեցավ ու ասում է. «Բա ասում եք, որ Մալխասը նոտանները չգիտի»։ Ես էլ թե «Ինչպես չգիտի»։ «Չեք տեսնում, ես թերթում եմ նոտանները»,» պատմեց Վարդազարյանը։ Նա հիշեց մի երեկոյի ժամանակ էլ Գագիկ Եփրեմյանը երգել է «Բարի արագիլ», իսկ հյուրերից մեկը պատվեր կատարելու նպատակով շարունակել է երգը իր բարերով, ասելով «Տարդու Մալխասին»։ Երեկոյն ելույթներ ունեցան Երվանդ Երզնկյանը, Կարեն Գրիգորյանը, Գարիկ Սարիբեկյանը, Խաչիկ Սահակյանը և այլք։ Լևոն Մալխասյանի համոզմամբ մեծատաղանդ երաժիշտներ են բոլորը, վառանհատներ։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պայս պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Հայ-Ռուսական համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտում տեղի ունեցավ գիտաժողով նվիրված իրանցի մեծ բանաստեղծ Նիզամի Գյանջավի հիշատակի օրվան։ Այս մասին հայտնում է Հայ-Ռուսական համալսարանի մամուլի ծառայությունը։ Համաժողովի ներկա էր Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին, ով շնորհակալություն հայտնեց միջոցառման կազմակերպիչներին և խոսեց բանաստեղծի մասին։ Մեհդի Սոբհանի կարծիքով Նիզամի ստեղծագործությունն արևելյան գրականության մարգարիտ է։ Իր հերթին Հայ-Ռուսական համալսարանի տնօրեն պրոֆեսոր Գառնիկ Ասատրյանն ընդգծեց բանաստեղծի ժառանգության պատմական նշանակությունը։ Նիզամի Գյանջավին այն հազվագյուտ բանաստեղծներից է, ով հստակ արտահայտել է Իրանի, մասնավորապես մեծ Իրանի հայեցակարգը։ Իր ստեղծագործություններից մեկում Գյանջավին փառաբանում է Իրանը հետևյալ խոսքերով. «Ամբողջ աշխարհը մարմին է, իսկ Իրանը սիրտն է»։ Իհարկե, մեծ Իրանի գաղափարը ամենից պարզ և համակարգված դրսևորվում է 10-րդ դարի Ֆիրդոսի շահնամե աշխատության մեջ, բայց Ֆիրդոսին ապրել է այլ ժամանակի տարածության և հարթության մեջ, իսկ Նիզամին այլ։ Նիզամին անկասկած իրանական կայսերական աշխարհահայացքի կրողն էր, որն իր ժամանակի համար 12-րդ դարում համամահմեդական Ումայի գաղափարախոսության գերակայության ներքո ուղղակի զարմանալի տեսք ունի։ Այս տեսանկյունից ուղղակի ծիծաղելի է, երբ նրան վերագրում են այլ թուրքական ինքնություն, նկատեց պրոֆեսոր Գառնիկ Ասատրյանը։ Միջոցառմանը մտքերի փոխանակում է տեղի ունեցել Նիզամի Գյանջավի կյանքի և ստեղծագործության, աշխարհով մեկ նրա ժառանգության հանրաճանաչության, Մատենադարանում պահպանվող բանաստեղծի ձեռագրերի և այլ ստեղծագործությունների, բանաստեղծությունների ռուսերեն թարգմանությունների և այլնի շուրջ։ Հայաստանում Ռուսո Տրուդ Նիչեստվոյի ներկայացուցչության ղեկավարի տեղակալ Եկատերինա Անդրիևան իր ելույթում խոսեց այն մասին, թե ինչպես են ռուս մասնագետները պատմաբաններն ու գրականագետները թարգմանել Նիզամի Գյանջավի ստեղծագործությունները։ Նա հիշեց, որ 1920-30-ական թվականներին ռուս թարգմանիչներն ու հետազոտողները թարգմանել են մի քանի պատմվածք, 7 գեղեցկուհիներ պոեմից, փոքրիկ արձակ թարգմանություններ նույն բանաստեղծությունից և Լեյլի և Մաջնունից և այլն։ Միջոցառումը կազմակերպել էր Ռուսաստանի Դաշնության Գիտության Ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտը, Հայաստանում Իրանի դեսպանատան և Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի մշակույթի կենտրոնի հետ համատեղ։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ուղդրությանն ենք հանձնում Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Եվրոպական խորհրդարանի մի խումբ պատգամավորներ կոչ են արել Եվրոմիության առաջնորդներին ապահովել, որ Եվրոմիությունն ակտիվ քայլեր ձեռնարկի Լեռնային Ղարաբաղում հայկական մշակութային և կրոնական ժառանգության պաշտպանության ուղղությամբ։ Այս մասին Եվրոխորհրդարանի պատգամավոր Մարիամ Լեքսմանը XCI պաշտոնական էջում գրառում է կատարել։ Կցելով Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Օրսոլա ֆոն դեր Լեյնին և Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտ Մեցոլային հասցեագրված ծավալուն նամակի բովանդակությունը։ Մենք Եվրոպական խորհրդարանի ներքո ստորագրյալ անդամներս անհանգստացած ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում հազարամյա հայկական մշակութային և կրոնական ժառանգությունը գտնվում է ոչնչացման, պղծման և յուրացման անմիջական սպառնալիքի ներքո։ Միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի իրավաբանորեն պարտադիր որոշման խիստ խախտմամբ։ Այդ օբյեկտները մեր եվրոպական ժառանգության կարևոր մաս են կազմում և մեր պարտքն է ապահովել դրանց պահպանությունը։ 2020 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածներում ավարվել են հայկական մշակութային և կրոնական ժառանգության խորհրդանշական օբյեկտները, այդ թվում եկեղեցիներ, հուշարձաններ, խաչքարեր, գերեզմանատներ, արձաններ օտարվել, իսկ հայկական արձանագրությունները ջնջվել են հայկական եկեղեցիների և տապանաքարերի պատերից, նշված է նամակում։
Սիրելի բարեկամներ, այս բաժնում ձեր ընկնդրության ենք հանձնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Հարգելի ընկերներ, ականավոր կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի հանրահայտ նռան գույնը ֆիլմը, որը բազմաթիվ խորհրդանիշներով ներկայացնում է հային, հայ մշակույթը, ավանդույթներն ու պատմում Սայատնովայի մասին, բարի յուրօրինակ լեզվով մտածողությամբ ներկայացվեց հանդիսատեսին։ Փարաջանովի 100-ամյակին նվիրված հայ-ֆրանսիական նռան գույնը բեմադրության հայաստանյան առաջնախաղը տեղի ունեցավ մարտի 15-ին Սպենդրիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Մինչ ներկայացման մեկնարկը նկատել էր, որ ստեղծագործական թիմը հուզմունքով և անհամբերությամբ էր սպասում հանդիսատես հետ հանդիպմանն ու նրա արձագանքին։ Հիփ-հոփի հայկական, ջազային և ժամանակակից պարերի համադրությամբ ստեղծված ներկայացումը, որում խաչվել էին նաև հայկական և էլեկտրոերաժշտությունը, փորձելով փոխանցել Սերգեյ Փարաջանովի արվեստի ամբողջ պոեզիան, բարձր գնահատականի արժանացավ։ Արվեստասերներն ավելի քան 10 րոպե ծափահարում էին բրավո վանկարկում, ինչը հայ և ֆրանսիացի պարողներին թույլ չէր տալիս լքել բեմը։ Ներկայացման դրամատուրգիական կոնցեպտի հեղինակ Սաթե Խաչատրյանը ներկայացմանը նախորդած լրագրողների հետ հանդիպմանը պատմել էր, նրան գույնը ներկայացման նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հուլիսից Ֆրանսիայում, այդ նպատակով Հայաստան են ժամանել ներկայացման խորեոգրաֆ Մուրադ Մերզուկին, բեմանկարիչ Բենժաման Լբերտոնը, տոպոգան և Գասկոն ֆրանսիական թատրոնների տնորենները։ Սաթե Խաչատրյանը նույնպես երկար տարիներ ստեղծագործում է Ֆրանսիայում ու հենց այս ներկայացման շրջանակներում է Հայաստան ժամանել։ Բեմադրության երաժշտությունը գրել և ձայնագրել է Հող խումբը, իսկ բեմադրության հագուստների ձևավորման հեղինակը Էդգար Մանուկյանն է։ Սաթե Խաչատրյանի խոսքով բարի լեզուն են ընտրել Փարաջանովի արվեստը ավելի հասանելի դարձնելու համար, որոշել են համագործակցել Մուրադ Մերզուկիի հետ, քանի որ նա տաղանդավոր է ճանաչված ոչ միայն Ֆրանսիայում, բազմաթիվ բեմադրություններ է իրականացրել Ֆրանսիայից դուրս։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանին և ձեզ թանկագին բարեկամներ, հրավիրում ենք ընդունել ծրագրի վերջին հատվածը։
Երևանյան բեսելլեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է հայ գրողների գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ փետրվարի վաճառքի տվյալների։ Առաջին տեղում է Ռուբեն Եսայանի «Վանականներն ունեն գաղտնիք» գիրքը։ Գրքի գործողությունները ծավալվում են Միացյալ Նահանգներում, բայց հերոսները հայ երիտասարդներ են, որոնք մեկնում են սովորելու, բնակվելով նույն տանը։ Երկրորդ տեղում է «Բարի գործերի քաղաքը» գիրք, որն ընթերցողին կգրավի ոչ միայն իր սյուժեով, այլև ժանրային յուրահատկությամբ, այն գրել են Մարկ Արենը և 5 երիտասարդներ։ Համլետ Առաքելյանի «Ինչ տխուր է, սակայն բանաստեղծությունների ժողովածուն» երրորդ տեղում է։ Ռաֆայել Մարկարյանի «Սպասիր ինձ երկնքում» գիրքը չորրորդ տեղում է։ 5-րդ տեղում է Մարկ Արենի և Վարս Չարենցի հեղինակած «Դարձյալ սիրո մասին» վեպը։ 6-րդ հորիզոնականն է զբաղեցնում Վարդգես Պետրոսյանի «Վերջին ուսուցիչը», Հովանես Թումանյանի ստեղծագործությունների ընտրանին 7-րդ տեղում է, 8-րդ տեղում է Հովսեփ Վարդանյանի «Ագապին», Աշոտ Աղաբաբյանի
Սև հովազ 2 գիրքն 9-րդն է, իսկ Հուսիկ Արայի եւ Սերը ասած ժողովածուն 10-րդ տեղում է։
Եվրոպական խորհրդում տեղի ունեցել բացահայտել Հայաստանը մշակույթ, բնություն, քաղաքակրթություն, ժառանգություն խորագրով համաժողով, որի նպատակն էր եվրոպական կառույցների աշխատակիցներին ներկայացնել Հայաստանը։ Համաժողովի կազմակերպիչներից է եվրոպական քաղաքացիական ծառայության հիմնական միություններից մեկը, եվրոպական քաղաքացիական ծառայության ֆեդերացիան FFPE, որը կարևորում է իր սոցիալական պատասխանատվությունն անմիջական շահերից դուրս։ Հայ ժողովրդի հատկապես Արցախայության հետ կատարվածից հետո ֆեդերացիան, լինելով հումանիտար հարցերի հանդեպ շատ զգայուն, այս համաժողովով փորձել է իր զորակցությունը հայտնել, որպեսզի մարդկային ողբերգությունը քաղաքականության զոհ չդառնա և չմոռացվի։ Համաժողովի հիմնական բանախոսն էր բելգիացի Անդրե Մալեզը, ով իր իսկ խոսքով մինչև COVID-ի համավարակը ոչինչ չգիտեր Հայաստանի մասին։ Համաժողովի ընթացքում Անդրե Մալեզը համառոտ, բայց հանգամանալից ներկայացրեց Հայաստանի պատմությունը, լեզուն, մշակույթն ու այն գոյա բանական խնդիրները, որոնք ծանրացած են հայ ժողովրդի և երկրի առջև։ Ներկաներից շատերի համար այս համաժողովը իսկապես առաջին տեղեկությունն էր Հայաստանի և հայ ժողովրդի մասին, ինչպես ժամանակին Անդրեի համար, ում Հայաստան բերեցին պատմության հանդեպ սերը Բելգիայի և Հայաստանի միջև հնարավոր պատմական կապի ուղեծիրը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Տանգագին բարեկամներ, այս և մեր բոլոր մյուս հաղորդումները կարող եք լսել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Նորուզյան հավցինը։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք Նովրուզյան հավցին հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կխոսենք Իրանի տարբեր շրջաններում Նովրուզին կազմակերպվող տարբեր խաղերի մասին։ Հաղորդումը սկսում ենք Հասան Մոհամմադ Հոսեյնի գեղեցիկ գարնանային երաժշտությամբ։
شب عید خنده سر کن از پنجره شادی رو خبر کن یعنی سر به رفیق و آشنا زد یا از شوق بهار برو و سفر کن عیدی بده بچه ها رو یالا اگه خوش تیپ شدن بگو مشالا هر کی عیدی از شما بگیره مثل
اسفند میشه و میپره بالا. غم پارسال افسوس پیار سال و فلان پول و فلان مال بیا خوشگل و خوشحال این چند روز نوروز رها کن غم دیروز به قول حاجی فیروز ارباب خودم سر تو بالا کن ارباب خودم یه نگاه به ما کن ارباب خودم سر سلامت ارباب خودم اخماتو با کن
هنوز مինչև մեր օրերը նորուզյան տոներին կազմակերպվող խաղերը հնարավորություն են տվել իրանցիներին զվարճանալու զուգահեռ ամրապնդել կարեկցանքի ոգին։ Տարբեր էթնիկ խմբերի միջև միշտ կազմակերպվել են կոլեկտիվ խաղեր, որոնց շնորհիվ տոների հաճելի հիշողությունները մնացել են մարդկանց հիշողության մեջ։ Հաղորդման սկզբում կխոսենք Լորեստան նահանգում կազմակերպվող խաղերից մեկի մասին, որն անվանվում է Քելո Ռոնքի։
Խաղին պետք է մասնակցեն զույգ թվով խաղացողներ։ Նրանք բաժանվում են երկու խմբի, որպես օրինակ 12 հոգի բաժանվում են երկու 6 հոգանոց խմբի։ Խաղի մասնակիցները պետք է կրեն գլխարկներ կամ հատուկ ձևով կապված թաշկինակներ, որոնք գլխարկի դեր կխաղան։ Մի խումբը նստում է գետնին, իսկ մյուսը պետք է ամեն կերպ փորձի այս խմբի անդամների գլխից հանել գլխարկները։ Նստածների խումբն ամեն կերպ պաշտպանվում է, հարվածելով կանգնածների ոտքերին։ Եթե նստածների խմբի անդամներից թեկուզ մեկին հաջողվի ոտքով հարվածել մյուս խմբի անդամներից մեկին, ապա վերջինիս խումբը պարտվում է և պետք է նստի գետնին։ Իսկ եթե կանգնած խմբի անդամներից մեկին հաջողվում է վերցնել մյուս խմբի անդամներից մեկի գլխարկը, նա պետք է վազի հնարավորինս հեռու և գլխարկը դնի խաղի տարածքից հեռու մի վայրում, որը որոշվում է նախքան խաղը։ Այն անվանում են դալգե։ Եթե մասնակցին հաջողվի հասնել դալգե և գլխարկը դնել այնտեղ, կանգնած խումբը հաղթում է, սակայն եթե գլխարկի տիրոջը հաջողվի այն հետ վերցնել, խմբերը փոխվում են տեղերով։ Այժմ միասին լսենք Լորեստան նահանգի գեղեցիկ երաժշտություններից մի հատված։
Նորուզին կազմակերպվում են նաև տարբեր մրցություններ, որոնցից մեկն անվանվում է Չուխա ըմբշամարտ։ Այս մարզաձևն ավանդական պարսկական մարզաձև է, որը հնում անվանում էին նաև քրդական ըմբշամարտ, քանի որ այն տարածված էր Իրանի հյուսիսային Խորասան նահանգի քրդաբնակ շրջաններում։ Այս շրջանների բնակիչները հնուց ի վեր մեծ կարևորություն են տվել ըմբշամարտի այս տեսակին։ Մրցություններն ավանդաբար կազմակերպել են հարսանեկան, արողությունների, նորուզի և այլ տոների ժամանակ։ Չուխան նահանգի քուրդ անասնապահների կրած հագուստի անունն է, այն ներկայացնում է թիկնոց, որը գործվում է ոչխարի կամ այծի բրդից։ Ըմբիշները կրում են չուխա և շալվար, իսկ չուխայի վրայից կապում են գոտի։
Հնում չուխայի մրցությունն անցկացվում էր առանց որևէ հստակ ժամանակի։ Հաղթող էր ճանաչվում այն ըմբիշը, որին հաջողվում էր մրցակցի ուսերը 3 անգամ խփել գետնին։ Այսօր մրցության համար սահմանված է 10 րոպե, իսկ հավասար արդյունքի դեպքում խաղին ավելացվում է ևս 5 րոպե։ Ամբիշները ծալում են շապիկի թևերն ու շալվարը, որպեսզի դրանք չխանգարեն մրցությանը։ Նրանք մրցում են բոբիկ ոտքերով։ Մրցության ընթացքում հնչում է զուռնայի ու դհոլի երաժշտություն, իսկ հանդիսատեսը ոգևորում է ըմբիշներին։ Այս մրցության ժամանակ նվագող երաժիշներին անվանում են բախշիներ։ Նախքան խաղը նրանք սկսում են նվագել, հրավիրել հանդիսատեսին հետևելու մրցությանը, իսկ մրցության ընթացքում նրանց նվագի տեմպը փոխվում է կախված մրցության տեմպից։
Շարունակում ենք հաղորդումը ձեզ ներկայացնելով Նորուզին կազմակերպվող ավանդական խաղերը։ Իրանում Նորուզին եւ այլ տոներին տարածված ավանդական խաղերից է 7 քար խաղը։ Խաղի մասնակիցները բաժանվում են երկու խմբի եւ ընտրում իրենց ավակներին։ Առաջին խումբը կանգնում է իրար վրա շարված 7 քարերի տեղից որոշակի հեռավորության վրա, որպեսզի խմբի անդամները հերթով հարվածեն քարերին։ Երկրորդ խումբը սպասում է, որ եթե առաջինի անդամներին չհաջողվի խփել քարերին, զբաղեցնի նրանց տեղը, իսկ եթե առաջին խմբի անդամներին հաջողվի խփել քարերին ու շարժել դրանք, երկրորդ խումբը պետք է վերցնի գնդակն ու փորձի դրանով հարվածել մյուս խմբի անդամներին, նրանք, ում գնդակը դիպչում է, հեռացվում են խաղից։ Առաջին խմբի անդամները պետք է փորձեն նորից իրար վրա շարել քարերը եւ այդ ժամանակ խմբի մեկ այլ անդամ պետք է պաշտպանի իր ընկերոջը գնդակի հարվածից։ Եթե գնդակը հարվածի նրան, ընկերը կավարտի գործը։ Եթե խմբում այլևս խաղացող չի մնացել, խաղն ավարտվում է ու խմբերի տեղերը փոխվում են։ Հաղթող է ճանաչվում այն խումբը, որն առաջինը կվաստակի 7 միավոր։
Ձվախաղը նույնպես Իրանում Նովրուզի տարածված խաղերից է։ Ձուն դրվում է Նովրուզի սեղանին եւ խորհրդանշում է առատություն, սերնդի ու կյանքի շարունակականություն։ Ձվախաղ խաղում են եւ մեծերը եւ փոքրերը։ Նա, ում ներկված ձուն կոտրվել է, այն պետք է տա հաղթողին։ Ձուն բռնում են այնպես, որ բթամատի ու ցուցամատի միջև ընկած մասի վրա հնարավոր լինի հարվածել։ Կոտրված ձվի տերը պարտվում է։ Որպեսզի ստուգեն ձվի ամրությունը, խաղացողները դրան ներքևի հատվածով նախ խփում են իրենց ատամներին։ Մրցույթում հաղթելու համար ոմանք օգտագործում են երկդեղնուց ձվեր, որոնք ավելի հաստ եւ ամուր են, կամ բադի ձվեր, որոնք շատ ավելի կոշտ են։
خوندمی آسمو نه ماه بروشی نه نامی رو تمی گوهر بگردی نه آهره بارش نه لگه خوندش خلی سالت سی را داره میچش خلی سالت سی را داره میچش
Բանակին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք ռադիո ժամի կայքեջի հասցեն parstoday.ir/hy։
Հարգելի ուղդիրներ, սպառվեց հավտսին հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մինչ նոր հաղորդում, տերն անձեզ։
Ահա,
ti deler zelemen Karar bergerdim cana karar bergerdim Hagi can bekhahi tevisini dembe cana tevisini dembe Ti eşler zene kaşkedar bergerdim kaşkedar bergerdim Bekhahi barışlara yetmiş hali son etkisi rahlere geçeş Bekhahi
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گنراج ایران کی آواز